Ви слухаєте громадське радіо. При мікрофоні Ліза Цереграцька. Як не ставити життя на паузу під час війни? Як допомогти собі і навчитися планувати своє життя за новими правилами? І чи можна та як саме підтримувати тих, хто не йде на контакт? Пояснює Марія Лещенко, медична психологиня. Чи варто задумуватися навіть про якісь плани, побудову, коли ти ось в такому стані?
По-перше, треба сказати, що можливість – це не завжди про факти. Тобто, можливо, це попередження, що будуть депресивні або тривожні стани, тому що все залежить від того, як людина проживає свій досвід зараз, який є в неї, і як вона готується до змін, як вона зараз проживає ці зміни. Та наскільки вона загострює свою увагу на тому, що вона втратила, і що це ніколи не повернеться. Ми говоримо про те, що планування – це корисно, але планувати треба короткочасно. Тобто, якщо раніше ми могли спланувати весь наступний рік, відпустки, навчання, поїздки, то зараз ми робимо акцент більш на короткочасному плануванні. Тобто це 2 тижні, 4, можливо, місяця, в залежності від того, в яких умовах знаходиться людина.
Ну, це, в принципі, теж так зрозуміло, але в якому стані, власне, перебуває людина? І тут я раптом теж усвідомила, що, напевно, багато хто навіть не усвідомлює в тому, що не усвідомлює те, що він в якомусь такому певному занепаді, або що він або вона працює за якимись старими алгоритмами, які наразі є нежиттєздатними. От чи можемо ми порадити, я не знаю, якось, можливо, поставити якісь конкретні специфічні собі запитання для того, аби з'ясувати, а чи я взагалі свідомий того, що сталося. І це може звучати трошки дивно, тому що, ну, півроку повномасштабної війни. Ясно, що ми всі вже усвідомили, де ми є. Але мені здається, що наша психіка працює трошечки за іншими алгоритмами.
Так, треба розпочати з того, що, варто сказати, є дуже класний вислів, що криза приходить у життя, а не життя приходить в кризу. Тобто перше усвідомлення має бути про те, що це не наше життя прийшло до війни. Це війна стала частиною нашого життя, тобто окремою частиною, яку ми також проживаємо. Наше життя не розділилося на до та після. Сприйняття плину життя так розділилося. Тобто ми згадуємо, як було до цього, і дивимося на те, що є зараз. Але плин життя не завершувався з початком війни. Ми якось проживали, ми якось справлялися з обставинами, ми якось витримували зміни, які були. І це перше усвідомлення, що життя продовжується. Друге, що про що варто говорити, що війна – це завжди про втрати, і не тільки матеріальні, а це й про втрату контролю, і про втрату самосприйняття. І про втрату рольових позицій, тому що багато хто вимушено був виїхати зі своїх домівок, і з однієї рольової позиції він перейшов в, наприклад, вимушено переселенці, або біженці, або ще якась роль. І ми говоримо про те, що розпочинаємо завжди адаптацію до нової реальності з самосприйняття. Тобто, що в мене в житті змінилося, хто я тепер, як я себе почуваю, які зараз мої емоції. І друге – це як собі допомогти з цим справлятися надалі. Тобто, якщо я вимушена переселенець, наприклад, от як я, то я пробую встановити свій побут наближений до того, до якого я звикла. Починаючи від графіку дня, розпорядку дня, і якісь маленькі ритуали, мої побутові речі. Наприклад, я купила собі точно таку чашку, яка залишилася в Херсоні. І для мене це як відголосок мого життя. Наступне, про що ми говоримо, це дуже багато людей намагаються втримати свої відчуття про те, що відбувається, бо не на часі, наприклад, жалітися, співчувати собі, бо є ті, кому гірше. Але ми говоримо про те, що маємо визнати право на життя будь-яких наших емоцій. Якщо нам складно, якщо нам боляче, якщо ми горюємо, ми маємо звернутися за підтримкою, до допомогою, аби це прожити і це не консервувалося всередині нас, і ми не тягнули це за собою. Це перше, про що ми говоримо. І ці визнання, вони зможуть нам адаптуватися до нової реальності, що вона вже буде такою, не порівнюючи з минулим, Минуле – це більше про скорботу та про горювання. Так нам було, нам подобалося наше життя, як виявилося. І всі проблеми, які були до цього, вони виявилися значно меншими, ніж ті, що є зараз. Але є такі моменти, коли ми просто горюємо. Так, можна поплакати, можна пожаліти себе, можна поспівчувати собі, дати собі на це час. Випустити ці емоції і потім орієнтуватися на те, що в мене є зараз. Бо не зважаючи на ті втрати, які кожен з нас поніс у цій війні, в кожного вони особисті. В нас є те, що в нас залишилося. Це наша особистість, це наші емоції, вміння, знання, навички, це наша мораль, наші принципи, це все залишилося з нами. І ми тоді робимо орієнтир на внутрішній стан.
Отут дуже хороші і правильні моменти ви зазначаєте, і я більш ніж переконана, ну, принаймні, у мене таке враження, що постає питання, так, а як припинити горювати? І знаєте, це дуже знайома мені модель, наприклад, навіть з дитинства я пригадую свого дідуся, який розповідав про все те жахіття, яке він пережив, коли застав Другу світову війну, і потім голод, який був в тому регіоні, де він мешкав. І це травма на все життя. Тобто він її проживав знову і знову і знову багато років поспіль, тому що, ну, власне, я от його онука була свідком ось цих його переживань, коли він це переповідав постійно і відчував ось це своє горе, так би мовити. І знову ж таки, мені здається, що коли ми говоримо про те, що відпустити ось цей момент того, що війна, вона не припинила наш плин життя, плин життя не завершився і життя триває, це дуже складно, тому що ніби ти на підсвідомості намагаєшся заперечити сам факт війни, тобто сказати, що це щось неприроднє і ніби як сприйняти його як якийсь природній процес, який є вже частиною твого буденного життя, це ніби зробити якусь помилку, ніби зробити якийсь злочин, ніби зробити щось неприроднє і нелогічне, неправильне.
Я розумію, про що ви говорите, і тут проблема в тому, що ми ніби відмовляємось, ніби одна частина це відмовляє інша. Ми не кажемо, що війна – це природнє, ми кажемо, що вона просто є. Війна – це найбільший хаос, це найбільше горе, яке може відбуватися в суспільстві, але це не відміняє її присутності. Тобто є два види прийняття. Перше прийняття – це коли ми опускаємо руки, так, це ми зміряємося з тим, що є, а є прийняття як факт. Це відбувається, і це прийняття нам допомагає зрозуміти, як я можу взаємодіяти з цим. Тобто, чи можу я себе захистити, чи можу я на якісь речі впливати, теж волонтерство або хелперство, чи можу я там працювати так, щоб допомагати нашій армії. Тобто, мені необхідно визнати той факт, що війна є в нашому житті, для того, щоб зрозуміти, як з нею справлятися. Але якщо я думаю, що, наприклад, купуючи каву в кафетерії, я якось забуваю про війну, та це не відміняє один одного. Можна пити каву і можна горювати про те, що ти не можеш повернутися додому. Це все наші емоції. І ви згадали про дідуся, я згадала про книжку «У війни не жіноче обличчя», і там було дуже багато історій, коли люди переставали говорити про той період, який вони пережили. Просто війна закінчилася, і люди замовчали. І ми всі бачили своїх дідусів, бабусів, у яких збереглися патерни військової поведінки. Тобто це і про збереження продуктів, і накопичення, і не місце для емоцій, і все це, що ми бачили в своєму дитинстві. Тобто...
Так. Зрозуміло, так. Я нагадую, що ми говоримо з медичною психологиною Марією Лещенко і маєте можливість наші слухачі та слухачки ставити свої запитання, якщо вас щось турбує. Номер на Viber, куди можна написати це запитання, 067-67-404-76. Пані Марія, ну, тобто ми вже зрозуміли, розібралися, що є різниця між тим, як робити вигляд, що війни взагалі не існує, а все ж таки прийняти це як частину того життя, з якою треба дати раду. І от, коли ти ніби це усвідомлюєш, постає питання оцього планування, про що ми і говоримо, про, наприклад, найближче майбутнє, про якісь не дуже тривалі перспективи. І я тут не один раз чула такі, ну, не нарікання, а коли люди говорять про те, що вони не можуть мріяти, наприклад, що якась їхня мрія – це щось, що вони розуміють, що може взагалі не статися, і, відповідно, вони навіть бояться про це мріяти і уявляти своє якесь там життя, наприклад, після перемоги, коли завершаться бойові дії, коли Україна переможе, і ми будемо відбудовувати вже свою реальність нову, тому що, ну, вони банально усвідомлюють, що вони, наприклад, можуть не дожити до цього моменту. І це теж спричиняє величезний біль. Що ми тут можемо порадити?
Перше, про що ми говоримо, це аби сформувати якусь думку, замало просто подумати про це. Ми завжди це маємо виразити через певну дію. Наприклад, якщо я планую вести нотатки про війну, наприклад, як мінімум я маю купити собі блокноти. Тобто і ця маленька дія, вона вже, по-перше, сформує в мене певне почуття контролю, що є якісь речі, на які я можу впливати. Тобто в загальному сенсі ми відчуваємо безпорадність, тому що ми не можемо вплинути на явище війни як такої, але якісь є речі, які, на які ми впливаємо. Рішення, які ми приймаємо, це те, що ми контролюємо. І на це ми загострюємо свою увагу. Дуже класний ресурс – це про підготовку до змін. Коли ми, наприклад, зміну сезону або зміну місця проживання, ми до цього готуємось. Елементарні якісь теплий шарф або кофт, або светр. Ми готуємося до холодів і робимо свій затишок там теплим, наприклад. Це вже про контрольованість, і це дає переконання в тому, що я на щось впливаю. І так, один за одним, це називається поведінкова активація, коли ми маленькими кроками починаємо відновлювати свою можливість мріяти, ставити цілі. Тобто прості дії переростають в більш вагомі дії для нас. Але ми завжди починаємо з простого. Елементарно, в що ми вдягнемось, де ми проведемо вихідний, скільки задонатимо або ще щось. Тобто з мінімального контролю ми починаємо. Це стосується тих людей, які наразі знаходяться в відносній безпеці. Люди, які наразі знаходяться в окупації тимчасовій, в них більш вузький спектр контролю, але він теж є і має бути в увазі людини.
От це справді дуже хороша порада. Я хотіла би поділитися власним досвідом, навіть те, що ви говорите, наприклад, про блокноти конспектування. Справді дієва штука, тому що коли ти бачиш свої переживання виписаними на папері, вони ніби отримують якісь межі, якісь кордони. Тобто ось це страшне речення, яке в моїй голові обертається ще купою різних логічних ланцюжків, які призводять до катастрофічних наслідків, на папері все ж таки мають якийсь конкретний виклад, і від того мені морально простіше. Хоча здавалося б, я переконана, що багато в кого може виникати така думка, що ой, ну це якась нісенітниця, ну яким чином блокноти конспектування мені можуть допомогти, коли в моїй країні війна і довкола гинуть люди. Теж важливий момент. Якщо говорити все ж таки про людей, які в окупації, і розуміємо, що цей проміжок їхнього планування абсолютно інакший і коротший, що ми можемо порадити їм в першу чергу? Теж отакі маленькі кроки, якісь побутові справи, думати про це чи що робити?
Ну, маючи особистий досвід окупації, можу сказати, що є небагато речей, але дуже важливо. По-перше, це планування своєї безпеки, а по-друге, це планування провізії, тобто, щоб було вдосталь їжі та води, засобів, генераторів, які допоможуть в тих випадках, коли немає світла або води. Це, тобто, ми говоримо контроль запасу, контроль фізичної безпеки та емоційної безпеки, тобто емоційної регуляції, і контроль безпосередньо, якщо про планування, то це день або два, в залежності від регіону, в якому ти знаходишся. Або хоча б планування свого розпорядку дня. Він дуже обмежений в окупації, обмежується певними місцями, але він теж є. те, що в мене ще не забрали. І, звісно, мої думки, мої емоції, мої переживання, мої слова – це все теж те, що я можу контролювати.
Для тих, хто перебуває у відносній безпеці і хоч зараз уже цей процес не такий активний, як був на початках повномасштабного вторгнення, коли були великі хвилі, коли люди переселялися, виїжджали, наприклад, на захід країни, в більш безпечні місця, але все одно цей процес він є, він триває. І що ми можемо порадити тим людям, які, наприклад, мають якийсь стосунок до людей, які от приїжджають з окупації або які приїжджають з менш безпечних територій. Як ми можемо допомогти таким людям і чи можемо ми допомогти, якусь підтримку надати, якою вона може бути?
Звісно, по-перше, ми говоримо про базові потреби, які треба закривати. Це їжа, вода, одяг, житло, теплі ковдри по сезону. Тобто, якщо в нас є доступ до волонтерських центрів або хоча б контакти цих центрів, ми можемо звернутися до них, щоб забезпечити людину необхідним. По-друге, є відкриті питання. Ти як я можу тобі допомогти? Є дуже хороший вислів, коли кажуть там, дай мені свою руку, а людина не дає, тому що вважає, що їй допомога недоцільна, але коли ми кажемо «візьми мою руку», тобто «я пропоную тобі допомогу, пори», то людина вже знає, що в неї є контакти, до якого вона може звернутися. Тому ми обмежуємося тим, що «диви, я є, ти можеш звернутися до мене до допомоги, якщо потрібно, в тебе є мій телефон, дзвони, якщо треба». І людині вже краще, тому що вона знає, що вона не сама. Тобто ми стараємось не нав'язуватися, питаємо про те, що необхідно, і ну, перше, то ми даємо себе як емоційну підтримку, і матеріальне – це те, що закриє перші базові потреби.
Це теж важливо, а якщо людина закривається і, наприклад, не хоче відповідати на запитання «як ти?», або ж навіть я теж чула багато відгуків про те, як родичі переписуються і постійно запитують «як ви?», коли йдеться про людей, які в більш небезпечних районах мешкають. Їх це навіть починає дратувати навіть. Яку тактику тут ми можемо обрати?
Тут емоційний контакт, ми підключаємо, говоримо про те, що я є, якщо тобі є моя потрібна допомога. І перше за все це гроші, відправити просто гроші на картку, тобто не питати, що тобі купити, просто передати гроші, або якусь увагу, тобто це можна зробити навіть в окупованих територіях. Особисто я передавала певні пакунки близьким та незнайомим мені людям, засоби гігієни або якісь приємні речі, і тим самим давала зрозуміти людям, що я поруч, тобто. Я про них піклуюсь. Тобто можна просто елементарно там скинути гроші, якусь суму, сказати, купи собі те, що тобі необхідно. Це перше, якщо людина не йде на емоційний контакт, тому що люди, які довго знаходяться в окупації, то в них теж є депресивний стан, теж є психологічні зміни, вони закриваються і з'являється дуальність переживань. Тобто хороше, погане, надія, зрада.
Це була розмова з медичною психологиною Марією Лещенко. При мікрофоні працювала Ліза Цереграцька.